Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med jutranjo homilijo o navezanosti na bogastvo in oddajanju. Začel se je tretji teden zasedanja sinode o družini. Stiški opat Janez Novak o generalnem kapitlju cistercijanskega reda. Kardinal Sandri ob stoletnici rojstva drugega voditelja sirsko-malankarske cerkve.
Jutranja homilija, ki jo je papež Frančišek imel med mašo v domu svete Marte, je govorila o navezanosti na bogastvo. Jezus ne obsoja bogastva kot takega, je zatrdil sveti oče, obsoja pa navezanost na bogastvo, ki ločuje družine in povzroča vojne. Izhajal je iz današnjega evangelija, ki govori o nabiranju zakladov ter spodbudil k dajanju miloščine. Navezanost na bogastvo je idolatrija, je zatrdil papež Frančišek in spomnil, da ne moremo služiti dvema gospodarjema. Služi se ali Bogu ali bogastvu. Jezus ne nasprotuje bogastvu kot takem, ampak posvari pred polaganjem lastne varnosti v denar, ki lahko iz zverstva naredi zavarovalniško agencijo. Poleg tega navezanost na denar ločuje, kar pravi tudi evangelij, ko govori o dveh bratih, ki se prerekata o dediščini.
Pensiamo noi quante famiglie conosciamo che hanno litigato, litigano.
Pomislimo, koliko družin poznamo, ki so se prepirale in se prepirajo, ki se ne pozdravljajo, se sovražijo zaradi dediščine. To je samo eden od primerov. Ni najbolj pomembna ljubezen v družini, ljubezen med otroki, brati, starši, ampak denar. In to uničuje, je razlagal papež in zatrdil, da tako prihaja tudi do vojn. Je nek ideal, a zadaj je denar. Denar preprodajalcev orožja, denar tistih, ki se okoriščajo z vojno.
E Gesù è chiaro, fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia.
Jezus pa je jasen, bodite previdni in se držite daleč od vsakega pohlepa, ker je nevaren. Pohlep nam daje občutek varnosti, ki ni resnična. Lahko sicer moliš, hodiš v cerkev, a po papeževih besedah se navezanost srca na koncu slabo konča. V evangeliju Jezus pripoveduje priliko o bogatašu, uspešnem podjetniku, ki mu je polje dobro obrodilo. Namesto, da bi razmišljal, razdelil bom to s svojimi delavci, zaposlenimi, da bodo tudi oni imeli malo več za svoje družine, je pri sebi premišljeval, kaj naj storim, ko svojih pridelkov nimam kam spraviti. Tole bom storil, svoje žitnice bom podrl ter postavil večje.
Sempre di più. La sette.
Vedno več. Papež Frančišek je dodal, da se želja navezanosti na bogastvo nikoli ne konča. Če imaš srce, ki je navezano na bogastvo, ko ga imaš veliko, si ga želiš še več. To je Bog za osebo, ki je navezana na bogastvo. Papež je v nadaljevanju homilije dejal, da so pot zveličanja blagri. Prvi je uboštvo duha, torej nenavezanost na bogastvo. Če ga imamo, je namenjeno za služenje drugim, za delitev z drugimi, za pomoč ljudem. Znamenje, da nismo v tem grehu idolatrije, je dajanje miloščine, dajanje tistim, ki potrebujejo. A ne površno dajanje, ampak tisto, ki me stane določene odpovedi, kajti morda je to potrebno tudi meni. To je dobro znamenje, pomeni, da je ljubezen do Boga večja od navezanosti na bogastvo. Obstajajo torej tri vprašanja, ki si jih lahko zastavimo, je sklenil svoje razmišljanje sveti oče.
Prima domanda do, seconda quanto do, terza domanda come do.
Prvo vprašanje dam, drugo vprašanje koliko dam in tretje vprašanje kako dam. Dajem kakor Jezus z ljubeznijo ali pa kot da plačujem davek. Kako dajem? Ko pomagaš neki osebi, ji gledaš v oči, se dotakneš njene roke. To je Kristusovo meso, to je tvoj brat, tvoja sestra. Ti pa si v tistem trenutku kakor oče, ki nikoli ne dopusti, da bi pticam neba zmanjkala hrana. S koliko ljubezni daje oče, je pojasnjeval papež. Zaključil je s povabilom k molitvi.
Chiediamo al Signore la grazia di essere liberi.
Prosimo Gospoda za milost, da bi bili svobodni od te idolatrije, navezanosti na bogatstvo. Za milost, da bi gledali njega, ki je zelo bogat v svoji ljubezni in zelo bogat v svoji velikodušnosti, v svojem usmiljenju. Za milost, da bi pomagali drugim z dajanjem miloščine in to tako, kakor dela on. Tudi Jezus Kristus, ki je bil enak Bogu, se je nečemu odpovedal. Ponižal se je, izničil se je. Tudi on se je odpovedal. Začel se je tretji in zadnji teden rednega generalnega zasedanja Škofovske sinode, ki je namenjena poklicanosti in poslanstvu družine v cerkvi in sodobnem svetu. Sinodalni očetje in ostali udeleženci danes delajo po manjših jezikovnih skupinah, kjer pripravljajo sklepe in predloge o tretjem delu delovnega gradiva Instrumentum Laboris posvečenega poslanstvu družine. Svoja poročila bodo predstavili jutri popoldan. Na današnjem briefingu je pater Federico Lombardi gostil tri sinodalne očete: jeruzalemskega latinskega patriarha Fuada Tvala, avstralskega nadškofa Marka Benedikta Colgrigia in italijanskega škofa Enrica Solmija.
Sinodo, come lo sapete molto bene, segno bellissimo di collegialità.
Patriarh Tval je sinodo označil kot znamenje kolegialnosti, saj sinoda združuje. Povedal je, da udeleženci sinode prihajajo iz različnih okolij, nekateri izzivi so jim skupni, nekateri pa vezani tudi na posamezno politično, ekonomsko ali geografsko situacijo. Zato se o vseh izzivih tudi ne strinjajo, kljub temu pa imajo skupno točko – delati za dobro družine. Avstralski nadškof Colgrigia je sinodo opredelil kot resno in naporno delo. Zatrdil je, da prvi teden zasedanja ni bila jasna naloga in zato tudi ni bila jasna metoda dela. V drugem tednu se je naloga razjasnila in s tem tudi metoda. Tako so hitreje šli skozi delovni dokument, ki ga je označil kot težkega, tako glede na strukturo kot vsebino. Nadškof je tudi povedal, da je papež Frančišek sinodo premaknil od dogodka k procesu. Izpostavil je še papežev govor med slovesnostjo ob 50. obletnici ustanovitve Škofovske sinode, potekala je v soboto, ter dejal, da je bil pomemben, bistven in programski.
Realmente il senso della cattolicità della Chiesa.
Katoliškost cerkve, ki jo je moč opaziti na sinodi, pa je izpostavil škof Solmi. Priti v Rim in srečati svet, imeti pogled o družini in zakonu, ki je manj zahoden, manj zaprt, kajti v sinodalno dvorano pridejo, nekako celo udrejo vse družine sveta s svojimi posebnostmi in težavami, včasih tudi z vrednotami in pozornostmi, ki so v našem zahodnem svetu pogosto pozabljene. Škof Solmi je dejal, da čuti pričakovanja in vprašanja običajnih družin, ki bolj kot odgovore na problematike od sinode pričakujejo, da so razumljene, sprejete in ovrednotene v svojem služenju, ki ga že opravljajo za cerkev, še preden so jih pastirji k temu povabili.
Od 7. do 17. oktobra je v okolici Rima potekal generalni kapitel cistercijanskega reda. Kapitlja se je udeležil tudi Janez Novak, stiški opat, ki je za Radio Vatikan predstavil delo kapitlja.
V cistercijanskem redu imamo po sedanjih predpisih generalni kapitel vsakih 5 let. Običajno je v Rimu, ker je generalna hiša na griču Aventin premajhna za tako število, potem najamejo hišo v Rimu ali v okolici Rima, kjer poteka generalni kapitel. Generalni kapitli so bili že od začetka reda v 12. stoletju in sicer je bilo takrat predpisano, da se je v novi samostan, kakor so prvotno imenovali samostan v Sitoju, so se morali tega kapitlja udeležiti vsi opatje. Letos je bilo to v Salezijanumu na obrobju Rima. Samostanje je potekal tako, da so v prvem sklopu bila poročila najprej generalnega opata o celotnem stanju v redu, potem posameznih predsednikov kongregacij, ki so poročali, kako je življenje menihov ali nun v posameznih kongregacijah, potem pa še poročila generalnega prokuratorja in pa postulatorja za svetnike v redu. To je bil sklop poročil, o katerih je bila potem tudi debata. Drugi sklop je bil predvsem v nekaterih temah o spremembi konstitucij reda. Novo življenje prinaša nove zahteve in tudi v konstitucijah so bile potrebne nekatere spremembe, o katerih smo se odločili. Govorili o direktorju za regularne oblate, o solidarnosti v redu. Precej je bilo govora o liturgiji v našem redu, kajti prav za naš red na začetkih je bilo značilno, da so samostani ustrajali v skupni in enaki molitvi, enakem razporedu psalmov in zato so bili vsako leto sklicani vsi opati v novi samostan v Situ. Sedaj po drugem vatikanskem koncilu to enotno liturgijo ni mogoče več vzdrževati, ker vsaki deželi molijo vsaj delno v domačem jeziku, delno so ponekod še ohranili nekaj latinščine, v celoti latinsko skoraj ne molijo nikjer več in tako je nemogoče pripraviti knjige ali pa melodije za celoten red. In zato smo veliko govorili o tem, kako lahko drug drugemu pomagamo, kaj je lahko skupnega in kaj lahko posamezni samostani pripravijo za molitev v domačem jeziku. Veliko je bilo tudi govora o kurzu za meniško vzgojo. Sedaj v zadnjih 5 letih je v Rimu v generalni hiši vsako leto kurz traja 1 mesec in se ga udeležujejo mlajši sobratje in sosestre, da skupaj doživljajo skupno življenje, skupno molitev in pa skupno vzgojo. V zadnjih letih so ta kurs povezali tudi z Papeškim inštitutom San Anselmo, tako da na koncu 3-letnega kurza dobijo tudi spričevalo. Enako je bilo govora še o kurzu za predstojnike, ki je 2-krat pripravljen med posameznimi generalnimi kapitli in pa tudi nekako predstavitev sodelovanja in povezave med samostani z sorodnim duhovnim življenjem, zlasti med benediktinci, trapisti in cistercijani. Na generalnem kapitlu smo izvolili tudi novega prokuratorja v generalni hiši in pa 5 sinodalnih opatov in 5 sinodalnih opatin, kajti med generalnimi kapitli je vmes 2-krat sinoda cistercijanskega reda in v to spadajo predsedniki posameznih kongregacij in pa 5 opatov in 5 opatin. Potem smo še pripravili nekaj sprememb v konstitucijah, ki so bile potrebne za aktualnost v današnjem času. Na koncu smo se razšli z lepim doživetjem skupnosti iz tako različnih dežel, saj so bila vsa predavanja in pogovori prevajeni kar v 8 jezikov. V tem duhu hvaležnosti za preteklost, dejavnosti v sedanjost in pa v upajoči v bodočnost smo potem zaključili ta generalni kapitel z željo, da to prenesemo na vse hiše, odkoder smo bili zbrani v Rimu.
V soboto popoldne je na Papeški univerzi v Urbanijani potekala spominska slovesnost v čast nadškofa Benedikta Mara Gregoriosa. To je bil nadškof Trivandruma in drugi voditelj Sirsko-Malankarske cerkve, ki ima danes položaj višje nadškofije. Na tem mestu je nasledil Mara Ivaniosa, ki je obnovil njeno polno občestvo s katoliško cerkvijo. Prihodnje leto bo minilo 100 let od rojstva Benedikta Mara Gregoriosa. Slovesnosti ob stoletnici sta prisostvovala kardinala, sedanji višji nadškof Sirsko-Malankarske cerkve Bazilius Klemis Tutunkal in višji nadškof Sirsko-Malabarske cerkve George Alan Cherry, ki se zaradi sinode trenutno nahajata v Rimu. Med drugimi pa se je dogodka udeležil tudi kardinal Leonardo Sandri, prefekt kongregacije za vzhodne cerkve. V svojem nagovoru je želel predvsem opozoriti, kako zelo pomembno se je spominjati velikih osebnosti, kot je bil nadškof Benedikt Mar Gregorios. Pojasnil je, da je cerkev občestvo vernikov, ki na različne načine prejemajo in posredujejo dragoceno darilo vere. Škof ima v tem procesu širjenja cerkvenega življenja skozi čas in prostor edinstveno mesto. Še toliko večjo odgovornost pa ima glava in oče cerkve sui juris. Nadškof Mar Gregorios je sirsko-malankarsko cerkev vodil 40 let in sicer skozi ključni čas rasti informacije. Tudi sam je bil na nek način sad gibanja za združitev. Navdušil ga je prav Mar Ivanios, ki ga je kasneje posvetil v duhovnika in mu zaupal skrb za novorojeno cerkev. Proti koncu nadškofovega življenja je leta dozorela in postala sestavni del katoliške cerkve tako v Indiji kot v svetu. Prvo dokazuje dejstvo, da je bil izvoljen za predsednika škofovske konference, drugo pa, da je sodeloval na drugem vatikanskem koncilu in bil navzoč pri sprejemu papeža Janeza Pavla II. V Trivandrumu. Vsak pravi pastir je most, je nadalje zatrdil kardinal Sandri. Most med človekom in Bogom, med preteklostjo in prihodnostjo, med krajevno skupnostjo in preostalim Kristusovim telesom. Nadškof Mar Gregorios je bil nedvomno popoln most. Prefekt kongregacije za vzhodne cerkve ga je opisal tudi kot priprošnika za ekumensko gibanje in zaradi njegovega spodbujanja vzgoje in izobrazbe še kot priprošnika za nasprotnike vere v Kristusa. Vse to so naloge, ki jih je Božja previdnost dodelila sirsko-malankarski cerkvi v luči zgodovinskih in družbenih okoliščin, v katerih je nastala. Benedikt Mar Gregorios mora torej ostati voditelj za vse njene vernike. Kot zadnje je kardinal Sandri omenil še nadškofovo ljubezen do narave, povezano s pozornostjo do materialnih potreb ubogih. To je zgovorno za vse nas danes, saj nas papež Frančišek v okrožnici Laudato Si spominja. Vendar si danes ne moremo kaj, da ne bi priznali. Resnični ekološki pristop postaja vedno bolj družbeni pristop, ki mora v razprave o okolju vključiti pravičnost, da bomo poslušali tako krik zemlje kot krik revežev.
Pod naslovom Katedre nevernikov bodo ta teden izšla zbrana dela kardinala Karla Marije Martinija, znanega italijanskega biblista in eksegeta ter dolgoletnega milanskega nadškofa. Umrl je leta 2012. Predgovor je napisal sam papež Frančišek. Dediščina, ki nam jo je zapustil kardinal Martini, je dragocen dar, je izpostavil. Njegovo življenje, njegovo delo in njegove besede so vir upanja in podpora za mnoge osebe na njihovi poti iskanja. Papež zapiše, da je kardinal Martini pogled usmerjal onkraj običajnih meja. Spodbujal je misionarsko cerkev v izhodu, ki ni zaprta vase, ter izpostavljal univerzalno sporočilo Evangelija, ki je prinašalec luči in navdiha za vse osebe. Njegovo pričevanje je povabilo k skupnemu premišljevanju o načinu, s katerim gradimo prihodnost našega planeta, poudari papež in pripomni, da je to lahko v veliko pomoč v svetu, ki je tako zelo zaznamovan z razkrojevalnimi in razčlovečenimi silami.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.